Golden Majorizar ez ostam yasak jisidi gündem ki Amerika ve Washington DC'den baş ezen haş poe nu çensiri ki yen roje peşkeş bakım. Roja zmanê dayîkiya navnê TV-yi 21 sibatê li serin serê cîhanê wek roja balkşandina giringiya zimanê zikmakî tê pîroz kirin. UNESCO di hevdê mijdara 1999 nehan de biryar dabû ku 21 sibatê wek roja zimanê dayîkê ya navnê TV-yi qebûl bike û bal bikşîne ser giringiya pirçandî û pir zimanê ya li serin serê cîhanê. Civata giştî ya neteveyên yekbûyî jî di 2008-an de ev roj bi fermî pejirandi bû. Kurdên li serin serê cîhanê jî di salên dawî de giringiyeke mezin didin vê rojê. Û partî, sazî û rêxistinên Kurdan bi peyam, panel, konferans, meş û xebatên din yên ser ziman vê rojê pîroz dikin. Û balê dikşînin ser giringiya zimanê xwe yê dayîkî. Di çerçeveya pevgertina dil û girtiyan bi Hamasere İsrail evê roja şemiyê 602 Filistîniyên girtî berde ku wek beşek ji agirbesta Gazayê ya berdewam pek tê. Ev agahî ji aliyê berdevka saziya sivîl ya bi navê parêzvaniya kluba girtiyên Filistînî roja înê ji AFP re hat ragahandin. Berdevke komê rave kir ku 108 girtî piştî berdanê evê ji İsrail û herêmên Filistînî werin dersînor kirin. Baske çektar ya Hamasê jî ragahand ku di çerçeveya agirbestê de evê roja şemiyê li Gazayê 6 dîlan radestî İsrailê bike. Nûnerê Amerîkayê ji bo şerê li Ukrayna Kate Kellogg roja înê diyar kir ku wî li Kievê bi serokê Ukrayna Volodymyr Zelenskî re gotûbêjên berfireh û êrenî pêk aniye. Peyamek weşand û got ku wî bi tîma evlekariya neteveyî ya jêhatî ya Zelenskî re danûstandin pêk aniye. Piştî hevdîtina bi Kellogg re Zelenskî jî diyar kir ku di hevdîtinê de rewşa eniya şer ve gerandina dilên Ukraynî û garantiyên evlehiyê yên bi bandor yên ji bo Ukraynayê hatine gotûbêj kirin. Wî got ku pêhesîna hêza Amerîkayê ji bo Ukrayna û hemû cîhana azad girîng e. Û got ku Ukrayna ji bo peymaneke xurt û bikêr hatiya veberhênanan û evlehiya bi serokê Amerîkayê re amade ye. Serokê Polonyayê Andrzej Duda roja înê got ku wî di peywendiyeke telefonî de ji serokê Ukrayna Volodymyr Zelenskî re gotiye ku divê ew pabendiya xwe ya ser hevkariya bi Donald Trump re bidomîne. Duda li ser îksê eşkere kir ku wî ji Zelenskî re pêşniyar kiriye ku pabendî rêgeha hevkariya aram û avaker ya bi Donald Trump re bimîne. Tu gumana min tune ku Serok Trump ji bo aramî û aştiya gerdûnî bi hestek kur ya berpirsyariyê tevdigere. Duda got. Serokê Afrikaya başûr Cyril Ramaphosa roja înê ragahand ku evê serokê Ukrayna Volodymyr Zelenskî di demeke nêz de biwexwîne welatê xwe. Da ku her du serok ji bo dawî anîna şerê bi Rûsyayê re pêvajoya aştiyek berfireh gotûbêj bikin. Ramaphosa ev agahî piştî peywendiyek telefonî ya bi Zelenskî re li ser îksê diyar kir. Wî got ku di axaftinê de ew û Zelenskî ser pêdiviya lezgîn ya pêvajoyek aştiye ya berfireh ku hemû alî beştar bibin hevbîr bûne. Zelenskî jî piştî axaftinê ji ber pişkirîkirina serwerî û yekbûna axa Ukraynayê spasiya Ramaphosa kir û got ku ew hêvî dike ku îsal aştî pêk were. Wezaret Berivanî ya Rûsyayê roja înê ragahand ku hêzên Rûsî kontrola 3 gundên din yên li herêma Donetsk li rojhilata Ukraynayê bidest xistine. Tevî ku Rûsya ji bo bidawîkirina şerê Ukrayna dest bi danûstandinên bi Amerîka re dike jî hêzên Rûsî li Donetsk herêmek bajarî û pişesazî pêşveçûna xwe didomînin. Hin beşên Donetskê ji 2014-an ve ji aliyê alîgirên Rûsî ve tene kontrol kirin. Rûsyayê di îlona 2022-an de Donetsk û 3 herêmên din yên Ukraynayê wek beşek ji axa xwe ragahandi bû. Tevî ku hêzên Rûsî ew heremana bi temamî kontrol nedikirin.